Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je lider Aktivne Srbije i predsjednički kandidat u najavi, gospodin Dušan Janjić. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Moje ime je Tanja Trikić. Gospodine Janjiću, stiče se utisak da će ovi izbori predsjednički biti najprljaviji do sada. Vi ste čovjek poznat u javnosti, pre svega kao stručnjak, doktorirali ste na pravnom fakultetu, osnivač ste Evropskog pokreta, pre svega ste stručnjak za međunacionalne odnose. Zašto ste se upustili u celu ovu priču? Koji je bio vaš motiv?
Pa da, ja sam uz to još i političko biće, znači član Saveza komunista od 1968. do 1988. Ali zbog ovoga što ste vi rekli, stručnim bavljenjem, a i to sam radio i u CK u Srbije i Jugoslavije, Kosovom i nacionalnim odnosima, ja sam ostao da radim do 1992. godine. Želeo sam, imao sam priliku da otpratim i taj kraj, taj krešendo raspada jedne države. 1996. sam formirao socijaldemokratiju. Bio prvi njen predsjednik, Vuk Obradović je drugi, ušli smo u DOS, kad smo ušli u DOS ja sam izašao i naravno obnovio sam socijaldemokratiju kroz Aktivnu Srbiju 2012. Znači imam i taj politički, kad bi pogledali moju radnu knjižicu, ja imam dosta staža iz politike. Neka je to, ja kažem da je politika i može biti i profesija, ali i neka vrsta strasti, ne možete do kraja kontrolisati. Ali ja sam ovdje svesno ušao. Očekivao sam da će predsjednički izbori biti izbori gdje će moći da se u sve to što će biti prljavo, tesno, jedna borba na život i smrt, moći da se kandiduju neke ideje koje sada nemaju šansu. Dakle, ja ne idem na izbore da bih pobedio, ne idem na izbore da bih nekome posle u prvom krugu ili u drugom krugu prebacio neke glasove. Izbori su bili jedini način da ja lično i stranka probijemo dve blokade. Možete me proveriti. Prva, nas ne stavljaju istraživanje. Uopšte, šta god mi uradili, ne stavljaju nas. Jesmo mala stranka, ali nas ima u 20-ak opština u vlasti. Drugo, mene lično potpisuju, ja ne znam još, na kraju će reći crna krava. Samo nije, evo, vi ste retki koji ste bez suzdržavanja rekli lider Aktivne Srbije. Dakle, ste od to da probijem bok stranke, ona će nastaviti da radi. Dakle, naša ideja je da ta Aktivna Srbija bude deo jednog pokreta jednog dana, ali to nije ovaj dan u Srbiji. E i sad smo došli do ličnog momenta, svaki čovjek ima godine, ima neko ograničenje, vremensko, plan životni, ja sam procenio da je ovo prilika da se probiju ove blokade, da se sazna da postoji ta stranka i da se njen program približi onima koji hoće da ga čuju, a više ih ljudi čuje ovoj, kao ste vi rekli, predizbornoj kandidatskoj kampanji za kandidata.
Dobro, ja bih rekla, nije bitno da li je crna krava, bitno je da daje belo mleko, a sad da čujemo koje je to vaše belo mleko, odnosno to što vi želite da kažete javnosti i koje su to ideje. Vi ste objavili na sajtu svoje partije i neku vrstu programa i neke glavne tačke, ja moram da priznam, mene su čak neke stvari tu malo izbunile. Vaša partija se pozicionira kao partija moderne evropske levice, međutim, kad vi, na primjer, u ekonomskom delu programa kažete da se zalažete za veće prisustvo globalnih ekonomskih igrača, zar to nije u suprotnosti sa partijama levice?
Da, u pravu ste. Neki glavni intelektualni proizvod koji je nastao još u pripremi za formiranje stranke bio je rezultat rada 158 ljudi. Vrhunskih ljudi koje Srbija ima. Mi smo smatrali da treba se napravi vizija razvoja Srbije u 21. veku i program. Ja kažem, za one koji vole ruski, onda New Deal Srbija. Za one koji vole engleski ili američki, program obnove i izgradnje Srbije. Dakle, to je naš glavni proizvod, on postoji u vidu dokumenata i neke elemente mi guramo nekad preko onih koji su na vlasti, nekad ovako. I s time ja izlazim na predsjedničke izbore, samo što je dokument koji ide za predsjedničke izbore sastoji od dva dela. Jedan je pismo građanima, a drugo je ovo koje baš pojašnjava ovo što ste vi rekli. To je taj, kažemo, naš predsjednik prateći ovlašćenja predsjednika. Znači, smatram da dolazi doba kada predsjednik može dati mandat, ako je odgovoran samo onome ko će uraditi ono što je nekad urađeno, evo da približimo, u Rusiji, uspostaviti kontrolu nad nacionalnim resursima, ne dozvoliti da mu energente, da mu vodu, da mu arče multinacionalne kompanije, ali davati u koncesije, jer mi smo slabi. Mi ne možemo napraviti naše multinacionalke. Znači, mi možemo, i zato ja kažem, uvijek je bolje na ključne sektore primiti multinacionalke, ne moraju biti zapadne, ljudi ne znaju, ima i ruskih, ima i kineskih, ali imati jasan odnos koncesija, zadržavati vlasništvo nad resursima hrane, vode i ostalo. To je prva tačka. Druga tačka našeg programa, tu smo već, i ovo je levica, jer traži državnu intervenciju. To što je sada to moderno, što to radi Trump, ili uradio Putin, to je jednostavno i nužda društva. Ne može pojedinačno, ovo nije doba ideologija. Zato sam ja podržavao dosta, to se vidjelo, srpsku naprednu stranku, dok je govorila o programu, dok nije ušla ovaj klasično liberalni monetarno fondovski, kako bi rekao, ćorsokak. Druga tačka koja je jako važna, koju smo nagovestili, radničko akcionarstvo. Morate zaštititi radnike u onim preduzećima koji ovdje nastaju. I treća tačka koja je jako važna, tipična za socijaldemokrate i levicu, to je moderno shvatanje kooperativa i zadruga, odnosno jedna agrarna reforma. To su u ekonomskom smislu te tri tačke. Ove druge se tiču sistema koji ne funkcioniše. Mi pripadamo onu modernu levicu koja nije levica ulice i potencijalnog terorizma i populizma, nego gradnje države. Znači, jaka socijalno odgovorna država, ali prilagođena ovom dobu, da budem vrlo direktan.
Što se tiče spoljne politike, u vašem programu, naravno, pošto ste jedan od osnivača Evropskog pokreta, vi se zalažete za više Evrope. Ja također moram da primetim da u samoj Evropi se vode trenutno polemike da li više ili manje Evrope. Ne znam kako to mislite da sprovedete u Srbiji, jer znamo da većina evropskih zemalja sad uopšte više i ne pominje širenje, tako da je ta ideja po meni malo također nedorečena, blago rečeno. A s druge strane, Rusiji ste posvetili samo jednu rečenicu. Pa mene sad zanima gde vi vidite tu između Evrope koja sama ne zna šta će sa sobom, a vi ste za više te takve Evrope, i s druge strane Rusije koja, moramo priznati, brani naše nacionalne interese u Savetu bezbednosti i gde god to može, slučaj UNESCO, prijema Kosovo UNESCO i tako dalje, da ne pominjem sada, ne ređam. Kako vi sad to vidite? Gde biste vi tu pozicionirali Srbiju?
Da. Kad bi pogledali taj ukupni program koji mi ostavljamo u nasljeđe drugima, vi biste vidjeli da je Rusija mnogo prisutnija, da govorimo o energetskoj bezbednosti, o globalnoj bezbednosti, ljudskoj bezbednosti. Ovdje je takav bio koncept. Drugo, to je ta tanana, ali važna distinkcija. Jesam osnivač Evropskog pokreta, jesam zagovornik saradnje jedinstva u Evropi, a nisam zagovornik Evropske unije. Ja spadam od onih, zato sam bio isključen. Ako se, znate, kad se ovdje slavilo 15 godina Evropskog pokreta, oni zaboravili da kaže da sam ja osnivač. Pa su naknadno mladi ljudi tražili intervju. Jer kao nije, Bože moj, primamo pare od Evropske unije kao pokret, a ti nisi za Evropsku uniju. Dakle, ja mislim da je Evropska unija i nadnacionalna država u Briselu katastrofa. To je prva stvar. A drugo, mislim da to što je Evropska unija dovela tamo gdje se širila, tu pljačku preko banaka, liberalnu monetarnu pljačku, da to apsolutno nije ideja Evrope, to je realnost, ali to nije ono što bih ja. Ja zagovaram i u ovom momentu da mi budemo aktivni, da naravno koristimo od mehanizama koji nama odgovaraju u tim pregovorima. Ono što nama odgovara, pa odgovara nam da zavedemo žutu liniju, da se ne guramo, načelno vladavinu prava, odgovara nam sigurno kooperative, odgovara nam sigurno da koristimo resurse prekogranične saradnje, ali ja nisam fan Evropske unije, ja verujem da nje neće biti. Kao što sad nema bila Evropska zajednica, nema je. Šta ja vidim, to je sad moja vizija, možda će to ostati da se umre, ja vidim neku vrstu Evrope koja ima nacionalne države, jer ja sam pobornik nacionalne države. koje su povezane u regionalnim mrežama kao što je Zapadni Balkan za energetsku bezbednost i ostalo, ali koje su tesno povezane sa Rusijom. Jer, patite, Rusija kao Ruska federacija, to znate od mene, je evroazijska po svojoj strukturi. Znači, ona je taj prelom. Gde je granica Evrope? Pa sigurno da je i Rusija u Evropi. Kakvi su trenutno politički odnosi? I to nasljeđena arogancija posle pada dva bloka, verovanje u svetsku žandarmsku ulogu Vašingtona. To je sad se obijao glavu. Znači, ja jesam onaj čovek, na primjer, koji je 93. 94. organizovao jugoslovensko-ruske okrugle stolove kad svi bežali od toga. Svi se kleli u Rusiju, išli da zarađuju pare, bili pametniji od mene. Ja sam sarađivao sa ljudima kao Gorškov i slični, Zdravomislov. To radi. Sad ćemo pokrenuti, to smo dogovorili u oktobru, jedan strateški okrugli sto. Rusija, Srbija i Zapadni Balkan. Mislim da mi Rusiji možemo ponuditi više nego što dajemo. To je tek kontekst Zapadni Balkanu. Ne možemo ono što obećamo, da ćemo mi nešto zaustaviti NATO. Pa odmah tražimo pare iz Rusije. Znači, odmah to završim. Ja uvek kažem jednu rečenicu, kad idete po Srbiji, morate ljudima da pojednostavite stvari, kad možete vi mrzeti i voliti Rusiju koliko god hoćete. Ali kad dođe zima, svi ćemo je voliti. Znači, naš ključni ekonomsko, pogotovo u sektoru energetike, partner, mora biti, teli mi to ili ne, Rusija. Dakle, tu ja dileme nemam, a iz energetske bezbednosti se dosta izvodi. Tačno da je ovom programu predsjedničkom kaže ono što će se dogoditi, te neki to ne govore. Ali procena NATO je da je sad moment da otvore pitanje članstva. I vidjet ćete pritiske, i ja nikad neću obećati.
E, to je moje sljedeće pitanje koje je također po meni sporno u vašem programu, odnosno prosto me interesuje ako znate da je više od 70% ljudi u građana Srbije protiv članstva Srbije u NATO, ako je naša zemlja proglasila vojnu neutralnost, kao što znamo. Ona doduše nije u Ustavu, ali ne znači da ne bi trebalo u budućnosti da bude, a vi se negde tu na nekoj tankoj liniji gde ste maltene za članstvo u NATO.
Da, ja sam za otvaranje rasprave o plusu i minusu članstva u NATO i mi smo jasno u programu rekli, u NATO se može samo na osnovu referenduma, ali se rasprava mora otvoriti. Ovo što radimo je nakaradno i nepošteno i prema nama i prema Rusiji i prema NATO. Znaju oni nas bolje. Znate, ta vojna neutralnost kao ona i politička neutralnost u stvari pretvorila se u anti-NATO retoriku, a nije u potpunu saradnju s Rusijom. Ali sve više vi imate sad jednu nakaradnu situaciju da ste vojsku potpuno ljubeći se s Rusijom napravili po NATO standardu, činove, sve da ste do ipaka stigli, a ovamo, pošto vam treba nafta, pa trebaju vam migovi, nije važno koje su godine, trebaju vam, onda je Rusija divna, lepa, mi volimo, moj deda vole i ne znam ko. Ja lično mislim da prvo Rusija ima svoju komunikaciju s NATO. Mi smo suviše mali da bi tu nešto se petljali, a uvek kažem, zašto ovim mojim prijateljima iz Moskve, pa zašto ne bi bilo dobro da mi budemo unutra da vas sačkamo u nekom odnosu. Moskva će napraviti drugačiji odnos NATO, to je odnos partnerstva. Moskva ne može doći pod ovo. Ja lično smatram da je Srbija trenutno situacija, to traje od 99. apsolutno okružena NATO, da su mnoge moćne strukture tu da bi ona ušla u NATO. I odgovorno kažem da se ta tema otvoriti. E pa onda, ajmo da i mi otvorimo. Nemojte, što se tiče građana, ja to potpuno razumijem, ja sam bio ovdje u toku bombardovanja, uvijek smatram da je svako bombardovanje dokaz pogrešnih politika. Apsolutno. To ne može biti pogrešna politika samo Miloša. To je bila nemoć NATO, ali vidite sad da je Crna Gora imala veću distancu pa je ušla. Neće vama u NATO uvesti jednu zemlju ni Jelena Milić, ni Janjić, dok političari na vlasti ne krenu u tom pravcu.
Crna Gora nije ušla, a drugo, znamo da pre svega iza čitave te inicijative stoje lični interesi. Ja bih tako rekla, verujem da ćete se i vi složiti sa mnom.
U politici je tako. Lični interes, ali ako je neko moćan, ako može da kontroliše državu, znači Milo Đukanović, on dan puta, gledam ja put, od 26. 27. da bi na kraju bio ući će ono na to. To je pitanje meseci. Pa sam imao priliku da sam bio indirektno uključen u razgovore koji su vodili sa Rusijom oko članstva u NATO pre referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Nije Rusija ona koja će vama reći uradite ovo ili ne uradite, ali će postaviti neke realna pitanja svojih interesa. E, to je moj odgovor na nas. Mi moramo jasno reći, Ako se i desi, budemo na to kad se desi, a bojim se će ići brže, što se ovde više kunu da neće, to brže guraju narod tamo, zato ja otvaram ovo pitanje, da ovde ne sme biti, pa ja sam anti-ratno orijentisan, ne sme biti raketa sa bojevim glavama, apsolutno, niti može biti baza sa više od 200-300 eksperata, sa vojnicima. Mislim, to Srbija ne bi trebala, to je stvar pregovaranja, dogovaranja, i tu je jako korisno da Srbija ima pošten odnos i prema Moskvi, jer jednu takvu pregovaračku poziciju ona može samo izdejstvovati ako ima diplomatska leđa i jasne račune prema Moskvi. Da vam kažem o čemu je reč. Ono što je Srbija uradila Kini, Pekingu i Moskvi povodom Kosova, kad je jedan put iskočila iz rezolucije 1244 i prihvatila 2011. pregovore koje sada pljuje, a da ih ne konsultuje.
To je Tadićevo maslo, to znam.
To je po meni apsolutno, ja sam to rekao, Tadićevo, i on je zaslužio za to da ode. Ja sam bio vrlo aktiv, ne kao rusofil, nego kao čovjek koji brani interes Srbije da on ode. Vrlo aktivan da on ode, jer vi ne možete se tako igrati sa interesom svoje države, pogotovo podcjenjivati velike koji vas podržavaju.
Kao čovjek koji brani interese Srbije, šta mislite koji su interesi Srbije na Kosovu, pošto vi ste tu, da tako kažem, to je vaša šolja čaja, poznate dobro situaciju i uvek vas zovu da vas pitaju za ocene dešavanja na Kosovu, vi predlažete osnivanje Instituta za srpsko-albansku saradnju koji bi trebalo da se bavi daljim rešavanjima. Kako vidite u tom kontekstu briselski proces, briselski dijalog?
Institut nije vezan za Kosovo, za srpsko-albanske odnose na Zapadnom Balkanu.
Ja to je sa Tiranom.
Tirana, Kosovo, gdje god ima Albanaca.
Da li je Tirana zapravo Priština? Da li je to prava adresa?
Na sreću još uvijek nije. Ali trendovi do... Evo čemu je reč. Dok je bila Jugoslavija, srpsko-hrvatski odnos je bio najvažniji. Nema više Jugoslavije, mi živimo u nekom okviru širem, ali i Zapadnog Balkana, i tu je srpsko-albanski odnos vrlo važan za Srbiju. Iz dva razloga. Jedan je politički, etnički, a drugi je verski. Tu se prelama odnos islama i hrišćanstva, koji je globalni trend. I mi ako nemamo odgovor, a nemamo. Rado ću odgovoriti na ovo vaše prvo pitanje. Uvijek kad sam probao da savjetujem, radim i nešto uradim, mučila me samo jedna stvar. Što je Srbija ušla u sve te eksperimente i pregovore, a nema jasno definisane interese. Ako vidite u Brisel, vi morate da znate, ovo dajem da bi ovo dobio, a ovo ne dajem.
A šta biste vi dali?
Sad je prosto sve dato.
Sve dato.
Ja u ovoj situaciji mogu, sad pratite genezu prije javnih mojih nastupa, u doba Koštunice, kada sam zagovarao taj koncept i bili bliski Koštunice, ja skoro do imenovanja, da mi treba da uđemo aktivno u pregovori, da prvo raščišćamo pitanje potraživanja imovine i statusa srpske zajednice, a ne da se petljamo, šta mene briga kako će Kosovo da organizuje svoje financije. Primera radi, to je sa vreme prošlo. Ja lično ovaj moment ovako definišem, to ima u studiji 2015. i tamo ima šta bi trebalo, posle Janju Vučiću i drugima, ja tako radim kad mislim da je nešto korisno, da što čitam i ne verujem. Tamo sam već rekao da je ovaj dijalog mrtav, briselski je mrtav. Mora Srbija se pripremiti za nešto novo, ja imam neku ideju šta je to novo reću. Drugo, šta je dijalog doneo? Pa širenje suvereniteta Kosova na celoj teritoriji. Šta ja sad treba da lažem Srbe koji dole žive, da oni ne žive pod kontrolom kosovske policije i kosovskih bezbednosnih snaga? Ja vam samo kažem istinu. Vi ste Srbe doveli dotle da razmišljaju o bežanju.
A šta vi mislite da je realno moguće? Na primjer, ja vas pitam, zajednica srpskih opština onako kako mi zamišljamo, sad vi kažete da ili ne?
Ne. Ovako kako iz pregovora, ja sam otvoreno rekao, to je deo neslaganja sa Nikolićem, ali dobro, nije nišlo što je on tražio, ja sam to u papiru poslao i njegovom kabinetu i dobro radio. Ta vrsta decentralizacije daje rezultate samo ako Srbi dobiju ono što imaju Albanci u Srbiji. Nacionalno veće, pravo autonomnog odlučivanja o medijima, o jeziku, o kulturi, o obrazovanju. Dobre. To je srce.
Idemo dalje. Predlozi za podelu Kosova, da ili ne?
Ne.
Dobro. Mislite da je to neizvodljivo?
Ba ne, znate šta, neizvodljivo je u ovom trenutku, jer će vas NATO odmah uspostavit će vam granicu preko Sandžaka u, ja to uvek kontakt sa nekoj Koštunici. Ako hoćeš da imaš u Ibarskoj klisuri granicu, izvoli, kreni na podelu. Ako želiš da sačuvaš ovo za sada, dok si slab,
dobro,
ovo ne podela.
Možemo li da sprečimo stvaranje vojske Kosova, da ili ne?
Ne.
Ne.
Naši ljudi će prvo aktivno učestvo.
Šta umjesto dijaloga, kažete da je Brisel mrtav?
Umjesto ovog tipa dijaloga treba direktni pregovori na nivou predsjednika.
To je selimo se u Prištinu sa pregovorima?
Ne, selimo se...
Gde da pregovaram?
Direktni politički pregovori uz učešće, naravno, neće izaći nikad, nemo se lažemo. Vašington i Brisel neće izaći. 93. su se ugnezdili i ne izlaze. Sad se ja pravio okrugle stolove sa Rusima. Moramo promeniti politički format, moramo što pre pretresti sva politička pitanja, da ne meni strčavaju kao iz kutije ono. Djavoli, koja su to politička pitanja koje moramo? Položaj srpske zajednice, bezbednostni paket,
Srpska pravoslavna crkva.
Srpska pravoslavna crkva, apsolutno, jer to je ključ. Ljudi Dobre. Moraju opstati. Ako nema Srba dole, nemate vi ni politiku u Kosovo.
Ovo sve što predlažete za Kosovo, da li mislite da te vaše predloge na neki način dezavuiše priča koja je i fotografija vas sa Ramušem Haradinajem koja je objavljena po medijima? Da. Ne znam, neki kažu da je, vi ste rekli da je iz 2013. tvrde drugi da je iz 2016. Mi znamo da je Ramuš Haradinaj optužen i da ga srpsko tužilaštvo tereti za 63 najstrašnija zločina i kažu da imaju dokaze za to. Čeka se 2. mart kada treba da se odluče njegovom izručenju. Kako vi to doživljate? Kako onda, da li vi uopšte imate na kraju krajeva i moralno pravo da govorite nešto o tom rešavanju kosovskog pitanja ako vas slikaju sa čovekom koga Srbija traži po poternici?
Pa dobro, pa se po onome što ja radim. Znači, ja treba da upoznam drugu stranu. Ja sam Haradinaja upoznao u Londonu. 90. neke godine bio sam zaprepašen. Rekli su mi, ovo je čovek koji dolazi.
A ko vam je to rekao? Englezi?
Pa, iz Westminster fondacije. Dakle, hoću da kažem da su neki odnosi traju duže. Konkretno, kad je u pitanju Haradina i ta fotografija, to u okviru jednog projekta, zato znam tačno godinu, koji je pravio forum, vodio je novinare da upoznaju političare i poslovne ljude i iz srpske i albanske. Ovaj slučajno nastao nije bio u programu i tu je bio razgovor o dve aktualne stvari, jedna lične prirode, možda ljudi ne znaju, a to je vrlo interesantno, da je njegov deda bio pri dvoru. To nisu baš do kraja ljudi šume i da je kao takav sahranjen na muslimanskom groblju, na novom groblju. I on je tu postavio pitanje da li ja znam procedure, a moj deda žandarmerijski pukovnik je u zoni odgovornosti, neodgovornosti njegovih lokalnih vlasti u Dečanima. I druga tema je bila kako se nađe neki kompromis. Lokalna vlast, manastir Dečani, i da on jednostavno smiri lokalnu vlast, da krenu razgovori, što je na kraju, hvala Bogu, donelo rezultat. Ti razgovori traju uz posredstvo predstavnika Evropske unije, da se reši pitanje imovine. Znači, to je to. Ja s Ramušom Haradinajem apsolutno nikada mu ne mogu prebrisati dok se ne dokaže. Ne mogu ni otvoreno reći da jeste zločinac, ali mi je apsolutno jasno da je njegova uloga bila i uloga komandanta, a kažu dokazi, tako da ja sam uvijek za to, pravnik sam, da mi ipak sačekamo ovaj specijalni sud.
A sad samo da vas pitam, da li očekujete da će drugog, samo kratko, pošto nema još toga vremena, drugog da će on biti oslobođen ili da će biti izručen Srbiji?
On, ako bude nekom izručen, neće biti Srbiji, bit će izručen specijalnom sudu.
Znači, to je varijanta.
To znači da će on verovatno ili ostati negde tamo ili biti vraćen pod nekim nadzorom na Kosovo, ali ne bi me iznenadio ni da ga oslobode zbog ovoga što vam kažem gde sam glupost.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom, liderom Aktivne Srbije, Dušanom Janjićem. Da se vratimo na vašu kampanju, ko su batinaši koji se plašite i kažete da jedino ukoliko vas oni zaplaše nećete ipak ući u predsjedničku
trku? Ja se njih ne plašim. Nego ja sam samo rekao da ja hoću da učestvujem u kampanji, zbog ovo što rekao, promocije, a i kao neka vrsta, ajde da kažemo, eksperimenta sa učestvom. Da ja izmerim koji je ovde stepen netolerancije. Dakle, rekao sam, ukoliko se dođe do toga da se batinaši koriste, ne prema nama ne. Komunikacija sa vođama vlasti je vrlo korektna. Mi nemamo tu izloženost riziku, ali ja ne želim da učestvujem u nekim izborima, ja lično, sad se vraća na vaše prvo pitanje, ja ovde učestvujem sa zadrškom. Ja nisam taj. Dakle, ja sam javno rekao da postoji tačka iz koje ja nisam Jelena Milić. Pa da izađem onako kad je, postoji tačka i merilo kada ja mu kažem doviđenja, žao mi je Srbije, ali ja ću ostati jednom malim doprinosom, programom i strankom koja tu ostaje, to ja neću voditi, ako izađem iz prešle kampanje, neću voditi tu stranku. Žao mi je, ali ja proveravam i ovo. Da li Srbija uopšte hoće socijaldemokratsku ideju u 21. veku? Ja da čekam 22. vek, teško zbog godina.
Dobro, kažete imate dobru komunikaciju sa vladajućim strankama. A kakvu komunikaciju imate sa opozicionim i da li biste eventualno podržali nekog opozicionog kandidata u drugom krugu?
Kod nas je uvek važilo jedno pravilo u stranci. Da, pošto mi nismo odmakli od nivoa lokala, mi nemamo pretenziju, smo imena 6000, ali smo 30-ak opštine vlasti, da se u lokalu dogovara. Dakle, konkretno, mi skupljamo sada i skupili smo dosta sigurnih glasova.
Koliko je to?
Pa, do sada smo na neki 180.000, ali još se skuplja. Da li će taj potencijal, na primjer, ljudi u Zrenjaninu, koji odlično sarađuju sa SNS-om i Vučićem, ukoliko mi ne uđemo u trku, izađemo, dati SNS-u, jer će to njima biti lakše da obrazlože. Znate, pitaju se članovi koji su tu skupljali. Ja vam tvrdim da, na primjer, naši članovi u Brnjačkoj Banji, u Leskovcu...
Dobro, ali ovo su predsjednički
dati,
izbori.
Ne, vrlo konkretno kažem. Dobro. To, nego, na primjer, Jeremić.
Znači ovako, neki, pretpostavka sledeća, drugi krug, jasno da vi ne možete da uđete, u drugom krugu Vučić, kao predsjednik vladajuće koalicije, i recimo Jeremić. Kome dajete podršku?
Evo, ovako ću vam reći.
Nikom,
mi,
ili šta?
Mi smo objavili program.
Dobro.
Ja još nisam pročitao programe od dvojice, nisam ih video. Sravnjivaćemo, znači ne možete vi drugačije, sravnjivaćete, a evo ako je neko protiv, na primjer, multinacionalki, u redu, a oko toga nećemo. Ali ako je neko za to da mi dalje lažemo narod, da je Kosovo tamo i da ćemo 1500 vojnika sutra vratiti, ja neću tome da učestvujem.
A ko vam je prihvatljiviji, Jeremić ili Saša Janković?
Teško mi je da... moram vam kažem istinu da sam ja tada bio NGO sektoru i glasao sam protiv izbora Saša Janković. Jako bi mi teško bilo da to podržim, neću dalje. Nije moje da govorim o drugim kandidatima. Prosto kad pogledam sve ove druge, imate vrlo interesantnega, na primjer, kandidata Stamatovića sa malim izgledima, ali jasnog profila šta hoće. Vuk Jeremić se sada profiliše kao političar. Neka naša komunikacija je bila vrlo korektna, tako da lično, kako da vam kažem, neću se time opredeljivati, mi imamo unapred samo ideju da trčimo dokle možemo, da se čuje za nas dokle može da se čuje. A ovo posle će biti odluka glavnog odbora i lokalnih ovih organa. Ja mogu da spekulišem, kao što sam rekao, da će neki raditi u drugom krugu, na primjer, za Vučića nego za Jeremića, ako bude drugog kruga.
Očekujete li parlamentarne izbore za kraj?
Da, februar 2018. godine, i ovo naše učešće upravo pozicioniranja i ova odluka koga ćemo podržati će imati veze s tim, ne kao trgovina ko će nas staviti na listu, jer zna se u javnosti, smo mi do sada vodili pregovore isključivo sa SNS-om i SPS-om, nismo uspjeli 2016. Jednostavno ono što je bila demokratska neka stranka, to je u agoniji i nema interesa za udruživanje. Ovi su pokazivali snagu i interes, znate. Tako da ja ne znam šta će biti 18. ali očekujem izbore februara 2018.
Hvala vam, bio je ovo Sputnik intervju. Naš gost je bio lider Aktivne Srbije i potencijalni predsjednički kandidat, gospodin Dušan Janjić.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.